Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 27. jul. Ova emisija je posvećena balkanskim i regionalnim književnim i kulturnim scenama. U današnjem izdanju dvoje sagovornika, Daša Drndić, jedna od najznačajnijih spisateljica u hrvatskoj i postjugoslovenskoj književnosti. Predstavit ćemo njen novi roman koji se pojavio pre nekoliko meseci, EEG, u izdanju Frakture. I naš drugi sagovornik je Vladimir Arsenić, književni kritičar i urednik izdavačke kuće Partizanska knjiga, dakle novo pokrenute kuće. Predstavit ćemo njen profil i aktivnosti koje su vezane i za domaću i za regionalne književne scene. I danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2 predstavit ćemo novi roman Daše Drndić, jedna od najznačajnijih autorki hrvatske i postjugoslovenske književne scene. Daša Drndić je sa nama na telefonskoj vezi. Dašo, dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Zdravo, Saša, dobar dan.
Dakle, vaš novi roman EEG, još jedan opsežan, heterogen, složeno komponovan roman, možda za nekoliko nijansi više nego prethodni, sadrži raslojene polemičke intonacije. Recimo, prvo od njih, kada Andreas Ban, koji je narator romana, isti lik iz romana Beladona, najpre polemiše sa Borom Ćosićem i njegovom knjigom Mirni dani u Rovinju. Drugi sloj bih prepoznao kao kritike koje su upućene književnim kritičarima zbog nerazumevanja koncepta proze koju Andreas Ban piše, te zbog upotrebe kritičarskih floskula. Recimo, jedna od njih, ujednačeni tok naracije, koje te floskule posebno iritiraju naratora Andreasa Bana, a samim tim i zbog neadekvatnog vrednovanja te proze. I treći sloj polemičke intonacije prepoznajem u kritici oportunih intelektualaca u Hrvatskoj i takozvanom regionu, te u kritici preovlađujuće revizionističke atmosfere u društvu, koja možda u Hrvatskoj na izmaku sa padom prethodne vlade. Na prvu loptu bih rekao da je ovo još jedan od vaših romana sećanja, ali i izvesne polemičke gorčine.
Dobro, to sve priča Andreas Ban, i sad po ovome što si ti rekao ispada da je taj Andreas Ban neka svađalica, strašno da polemizira sa svim i svačim i sa svakim oko sebe, tako da pa nije baš tako, ali dobro, što sad ja na to da kažem, slažem se. Znaš šta, lakše je tako jer kada prvo ja nemam pristup nekim medijima, mogu svoje mišljenje izreći kroz neke nezavisne portale kojih sad ima sve manje s obzirom na ovo što je prethodni ministar kulture napravio. Desetkovao je kulturu, uništena je kultura u Hrvatskoj u zadnjih 6 mjeseci. A drugo, mene se nekako ne sluša, ne čuje me se kada se to napiše tako na dnevnoj bazi, pa onda ovdje sam ja, odnosno Andreas Ban, imao je vremena da iznese, da razloži to sve što ga nervira. Inače, Andreas Ban je neka nervozna osoba u romanu.
Ali više nego ranije, adresat njegove kritike su i sami književni kritičari.
Pa da, pa mislim, i on i ja razmišljamo i govorimo. Ja mislim da je došlo vrijeme da se malo revalorizira taj koncept takozvane lijepe književnosti, le belle lettre, jel? Počeš i od same forme do onoga što se unutar te forme kaže. Mislim da je prošlo vrijeme da nekako se treba odmaknuti od ove klasične priče, koja je vremenski linearna i koja i same priče, mislim. Život je toliko fragmentiran, mi smo fragmentirani, razmišljamo fragmentirano. Zašto mora ono što je unutar korica biti tako stegnuto i organizirano i čisto? To je tako nekako umjetno. Meni je to kao neki kič.
U prvom delu romana EEG Andreas Ban pripoveda biografije i seća ih se, naravno, recimo slikarke i aktivistkinje Narodnog fronta Zore Matić, slikara Bruna Maskarelija, drugih autora i ličnosti, govoreći i o poratnom vremenu istorije likovne scene u Rovinju, recimo. To pominjem zato što se narator povodi za principom da je ime važno, to jest da je važno pomenuti pravo ime realne ličnosti koja je postojala, citat, jer sve jasnije vidim kako je to, njihovo ime, možda posljednja paučina stanit kojih i sveopćeg svjetskog kaosa iskazana mutne i ustajale kaše izdvaja. Na drugom mestu A narator pominjući žrtve nacista poentira, citat, jer svako ime nosi priču, a povijest uglavnom pamti imena zločinaca dok imena žrtava zaboravlja. Otuda rekao bih i kolone i povorke imena i biografije u vašoj prozi pa i u ovom romanu. Da li to znači da rad pisca treba shvatiti kao rad jednog saradnika boginje Mnemozine, boginje pamćenja, ali i majke svih muza, odnosno kako vi vidite funkciju literarnog sećanja?
Pa dobro, puno je toga rečeno i napisano o memoriji i o tome kako je sjećanje varljivo i kako je u stvari tricky business igrati se memorijom, ali ti si na početku rekao da ja polemiziram s Borom Ćosićem. Ne polemiziram ja s Borom Ćosićem, nego samo s činjenicom, vratit ću se na ovu memoriju, nego samo s činjenicom da on zaboravlja spomenuti neke ljude koji su dolazili u njegovu kuću i koji su bili navodno njemu bliski, jel, nego tih susreta sa tim nekim neimenovim ljudima izlači neku priču koja je možda zanimljiva za čitaoca i koja prije stavlja njega u prvi plan nego te ljude koji su dolazili. To je mene malo iznerviralo, odnosno Andreja Sabana. A sjećanje, pa sve je sjećanje. Mislim, mi sad pričamo za 3 sekunde, to što smo rekli je prošlost. Prema tome, mislim da vidiš i sam što se događa sa tim namjernim iskrivljavanjem prošlosti i mislim da je vrlo važno neke koordinate te prošlosti imati na umu stalno. A sad, kad se ona u nekoj literarnoj formi prezentira, naravno da će tu biti i rupa i šupljina i pogrešnih iskaza i iskrivljavanja, ali bože moj, to je tako. Zato se knjiga zove EEG, ta mjerenje moždanih valova ne mora biti baš precizno, ali ukazuje na neke neregularnosti u mozgu, jel? Ne možemo, nije mozak mašina. Prema tome, sjećanje je takvo kakvo je, šta sad ne možemo mi to, ne može to biti pročišćeno i nije pisanje o sjećanju i bavljenje sjećanjem, nije znanstveni rad. Interesantni su neki čitaoci koji kad se piše o sjećanju pa se javljaju autoru pa kažu pa niste rekli to, pa ste to pogrešno rekli, pa to sve je legitimno, može se grešiti, neka se greši, ali važno je, mislim, da se govori o tome što je. Drugo je kad se govori o činjenicama, o povijesti, to je sad stvar povjesničara, jer tu treba baratati faktima. Ali u literaturi memorija kao u nekom literarnom ruhu, ako se ne bavi povijesti, povijesnim činjenicama, da ima pravo da luta i da se može čak biti iskrivljena. Koliko se ne radi o politici i o povijesti.
Ipak vaš narator insistira na konkretnim imenima realnih ličnosti. U prethodnim knjigama imali ste listu imena konkretnih žrtava nacizma, ali me sada zanima zašto to insistiranje na konkretnim imenima i stavljanje ovaj literarni kontekst.
Upravo zbog te varljive memorije, zato što ljudima je lakše da zaboravljaju ono što je ružno i ono što ih boli i ono što može da ih ugrozi na neki način, jer ih prisiljava da se suočavaju sa raznim poganim svojim vlastitim djelima. Prema tome, ja mislim da treba stalno taj prst u oko ili šaka u trbuh. To je prosto zbog nekog duševnog zdravlja potrebno, čini mi se. I nastupilo jedno vrijeme prilično lišeno razmišljanja. Ja ne znam što se događa sa ljudskim mozgom, zato otuda i taj naslov. On se nekako skuplja, on je postao paučinast, on sve manje sposoban da percipira nešto što je složenije. On je se otromboljio na neki način. Mislim da je potrebno gimnasticirati, nekako insistirati sve više na gimnastiku mozga, jer ovo od tiskovina dnevnih, od tih magazina, časopisa, od televizijskih reklama, od načina kako se percipira stvarnost površno, voajeristički, šta je ljudima primarno, je postalo nekako uvredljivo, meni se čini, za ljudski rod. Evo sad gledam ova pokemonizacija, pa mislim, to su stvari, čini mi se, van pameti nekako. Da se brkaju virtualne stvarnosti sa realnom stvarnošću. Sve je postalo nekako lepršavo s jedne strane, a s druge strane imamo ove strahote koje se događaju, jedna fašizacija Evrope, ovo sa izbjeglicama, pogledamo što se događa sa Turskom. Mislim, ovo je neko ludilo nastalo, čini mi se, koje na neki način možda prijeti još jednim novim ratom.
Vaš roman je zanimljiv, dakle EEG, kao što ste rekli, to je skraćenica od elektroencefalografija, da grafički prikaz električne aktivnosti mozga. Dakle, on je zamišljen kao neka vrsta romana ukrštenih reči ili na hrvatskom križaljke. A naratorova nada, ili rekao bih autorske investicije, je da će biografije brojnih ličnosti o kojima piše pripoveda naći međusobno dodirne tačke i nekako se umrežiti u strukturi romana. A na drugom mestu Andres Ban se zalaže za knjigu koje bi digresivne povesti bile zasebno odštampane i stavljene u koverte, dakle realne koverte, tako da bi knjiga pored osnovnog teksta sadržala i tu seriju ili
sporednih priča,
ali i samih koverti iz koje bi čitalac mogao da ih vadi po potrebi i čita nezavisno od osnovnog teksta. Tu su dalje i fotografije u vašem tekstu i recimo spisak ne više nestalih ili pobijenih lica, već opljačkanih knjiga imovane u Zagrebu početkom Drugog svjetskog rata. Roman opet i kao enciklopedije i kao ukrštene reči, ali i kao kolekcija izabranih autorovih pisama. Dakle, nastavljate da razbijate strukturu romana, odnosno da pravite roman za koji se ne zna, a zapravo šta je, odnosno ne može se svesti na jedan imenitelj.
Da, stalno se pokušavam igrati, imam ja svoje neke ideje u vezi sa knjigom koja mislim da treba, moja želja da knjiga bude neki kao umjetnički objekt, neki artefakt, neka multidisciplinarni objekt. Želja mi je da se čitalac angažira kada drži tu knjigu i fizički da se angažira, ne samo misaono, da nešto radi, da ne bude pasivan u odnosu na tu pisanu stranicu. I ja bih čak voljela da knjiga i svira na neki način. Ali naravno, to su sve tako moje neke maštarije i to su skupi projekti i to neće niko da napravi. Ja više neću ni da govorim o njima zato što će neko na kraju koji ima novaca to realizirati kao svoju ideju. Mislim da je pogotovo danas da riječ nekako i mozak je oslabio i riječ je oslabila i treba nekako potaknuti čitaoca da se mrdne, da malo te svoje moždane stanice, da prođe neka struja kroz njih, da ih aktivira, pa onda možda se malo nekako drugčiji odnos bude prema toj pisanoj riječi, zato što možda, ajde, recimo čak 80% literature je toliko se udaljilo od neke književnosti koja je dominirala početkom 20. stoljeća, da je to već opet uvredljivo za ove moždane vijuge, za ljudski um. Postaje se nekako flah, jednostavno, i na momente me čudi i književna kritika i top liste, jer veliki dio toga, po mom mišljenju, nije baš neka dobra književnost. Ali dobro, u redu, takvo, nemam ja ništa protiv, treba da postoji laka književnost i zabavna književnost, ali ova druga, recimo kao neka ozbiljna književnost, ona se sve teže percipira od strane sve većeg broja ljudi. Ona postaje neprohodna. Kao da ljudi više, ja govorim o većini, svaka čast izuzecima, ali kao da ljudi više nisu sposobni razmišljati. Kao da im treba malo neki fitness mozga, malo da se malo gimnasticirati mozga.
U osnovi romana takve strukture rekao bih da su porodične hronike, odnosno fragmenti biografija koje evokativno rekonstruiše i sklapa Andres Ban, i to o svojim roditeljima Rudolfu i Marisi, o ujaku Karlu Ostermanu, njegovoj devojci iz Letonije, odnosno Latvije, Fridi Landsberg, o sestri Adi koja živi u porodičnoj kući u Rovinju, o beogradskom prijatelju, kolegi sa univerzitetske klinike Adamu Kaplanu, o svojoj nekadašnjoj ljubavi Leili Mazais i tako dalje. A ta se porodična povest rasprostire uzduž starog kontinenta, obuhvatajući i Istru, i Zagreb, i Beograd, i Pariz, i Latviju, odnosno Letoniju, Kanadu, i gradove u kojima Andres Ban boravi svojim književnim rezidencijalnim boravcima, kao što su Toskana, odnosno Firenca, Brisel, Sarajevo, Tirana, Skoplje. Ipak, rekao bih da se u toj razuđenoj geografiji romana izdvajaju gradovi kao što je Pariz ili zemlja kao što je Latvija, odnosno Letonija, mada bih njoj posvetio sljedeće pitanje, ali kako vi vidite razuđenu geografiju i ovog svog romana i posebno ulogu Pariza koja je važna i za samog naratora i za njegove roditelje, a naravno i za istoriju?
Prvo da ti kažem, u ovoj knjizi nema toliko fotografija, tu su samo obiteljske fotografije, odnosno fotografije iz, kako piše u knjizi, iz arhive Andresa Bana. Nema, u prethodnim knjigama bilo je puno više fotografija koje nisu imale veze sa ličnom pričom naratora ili glavnog junaka ili glavne junakinje. A drugo, ovo lutanje po svijetu, ove razne destinacije, to je bila jedna namjera da se izađe iz okvira ovog mentalnog sklopa domoljublja, male zatvorene sredine koju treba obožavati. Prema tome sam sjela svom junaku, odnosno Andres Ban želi izaći iz te sredine koju, za koju mu je dirigirano da mora voljeti isključivo nju i takvu kakva je. Prema, ja sam htjela da se to, taj prostor otvori. Zato otuda to, te silne lokacije. Pariz, sad Pariz to je posebna priča, ona je vezana uz, neku intimnu istoriju Andreja Sabana i njegove obitelji. Tako nekako se to ukrižilo, ukrstilo se u... Ima tu i fikcije, nije to sve istina, ni dokumentar, sve dokumentarno u toj knjizi ima izmišljotina, što bi se rekla. Tako da sam ja pokušala da ukrstim razne priče i da stvorim neki patchwork, recimo.
Posebno se nekako izdvajaju priče o šahistima i njihovom položaju u totalitarnim režimima, kako u Sovjetskom savezu, tako pod nacistima. Ta zanimljiva sudbina male države pribaltičke ili baltičke, Latvije, odnosno Letonije, koja je s jedne strane bila pod sovjetskom okupacijom, doživjela zločine Sovjeta, jedan deo stanovništva je bio oteran u logore, onda su došli nacisti i naporedo sa njihovim zločinima prema Jevrejima, Romima, komunistima, jedan deo stanovništva je učestvovao u tome u okviru kvislinških formacija. I savremeni podtekst te priče, te latvijske ili letonske, jeste ono što Andres Ban čita u Cinim dokumentima, a koji su postali javni, o tome da je veliki broj latvijskih i letonskih kvislinga koji su u doba rata postali zapadni špijuni i na taj način su izbjegli sudsko gonjenje, odnosno osudu, što je bila poznata činjenica, ali kako je Andres Ban kaže, razmere i konkretni podaci o tome nisu bili poznati. Zašto vam je sada i šah, koji igraju i Andres Ban i njegova sestra Ada i neki drugi likovi, bio važan u ovom romanu, koji opet predstavlja i jednu tematsku vezu sa također vrlo važnim fenomenom u vašem romanu, a to je oblast psihijatrije i određenih poremećaja, budući da zapravo prava profesionalna preokupacija Andreasa Bana, pošto on u trenutku naracije penzioner, je to da on bio psihijatar na univerzitetskoj, odnosno psiholog na univerzitetskoj klinici. Dakle, imamo šah, imamo psihijatriju, imamo Latviju, odnosno Letoniju, i imamo tu kvislinšku priču koja se uglavnom savremenici ih ignoriš, odnosno ne govore o tome, ali prisustvujemo dobu istorijske revizije i pozitivnog zapravo vrednovanja tog perioda.
Dok pišem, ja učim i onda otkrivam neke stvari koje mene zanimaju, pa ih pokušam razraditi i onda pretpostavljam da bi mogao to i nekog čitaoca zanimati. I onda tako kako sam proučavala tu Latviju, prosto su se pojavile frapantne sličnosti sa NDH, jel tako, sa nezavisnom državom Hrvatskom. I to sam, s obzirom na to da ja ne bih tu neko, ajde recimo, literarnom tekstu tu polemizirala o NDH, onda sam računala da onaj ko poznaje situaciju u vrijeme NDH, makar i površno, može povući neke paralele sa Latvijom i onda se uzrujati kako je grozno ta Latvija bila, pa će možda doći prisvijesti da je i ta NDH bila jeziva. Tako isto su postojali ti neki zločinački odredi, Arajs komandosi, kao što su bile i NDH ove jedinice. To je bio jedan od razloga zašto je ta Latvija ušla u knjigu. Šahisti, ja nisam baš neki igrač šaha, ali taj šah je jedna intrigantna igra, jer kako se može vidjeti iz knjige, ona je prilično obsesivna, a ima i literature o šahistima, odnosno od Zweiga do Nabokova i tako dalje. U nekim kriznim vremenima ti šahisti stvarno polude. Toliko je obsesivna ta igra da oni gube dodir sa stvarnošću i počinju živjeti neki virtualni svijet. Tako mi se i to učinilo kao neka zgodna metafora. I dala mi je priliku da se malo odvojim od nacizma i da se približim ovom staljinističkom dobu i gulazima, pa da ne ispadne da samo se bavim nacizmom, nego evo malo idemo ovu drugu totalitarnu stranu.
Naša današnja sagovornica Daša Drndić, autorka romana EEG. Dašo, zanimljivo je da to je Andres Ban sam konstatuje, ma gde da boravi, citat, istorija mu se kači o vrat. Dakle, i kad boravi u takozvanim razvijenim demokratskim zemljama Evrope, recimo u Parizu ili Toskani, opet se sreće sa temama kakve su kolaboracije ili potisnuto sećanje na ovu nacionalnu sramotu. Kada borave u Parizu, tu piše o onom Rosenbergovom odeljenju koje je sistematski pljačkalo ne samo umetnička dela, vlasništvo Jevreja i okupiranih područja, već celokupnu jevrejsku imovinu je pljačkalo, i to nameštaj, odeću, pribor za jelo, slično, ali uz konstataciju...
Čak i žarulje, čak i sijalice.
Da, ali uz konstataciju da je deo domaćeg stanovništva učestvovao u tome, dok kada boravi na rezidencijalnom boravku u Toskani, tu određeni domaćini, tako aristokratski, ignorišu Andrasovo pitanje o italijanskim zločinima, recimo u Abisiniji ili životu u doba fašizma. Tako da ispada da je ta kolonijalna prošlost, dobrog broja evropskih zemalja i kolaboracija sa nacistima koja je praćena domaćim antisemitizmom, tamna mrlja o kojoj se takođe ne govori puno među običnim stanovništvom.
Pa da, jer to je taj zaborav, jel? Ljudi ne pitaju, a sve je tu, treba samo htjeti vidjeti, treba samo htjeti malo pročačkati i sve je tu, sve još uvijek tu prisutno. Da li u jednoj tabli na zidu, da li neki ljudi istražuju, naravno, ali to nije popularna literatura, to nije na top listama, ali sve je tu i to je problem što mi ne želimo znati, što ne želimo pitati. Možda je to tako od pamtivijeka, ne znam, ali to je moja neka obsesija, jer sve se zna. Sve se zna. Naprimjer, ta lista, taj spisak pokradene imovine, odnosno u Zagrebu, jel, gdje postoje ulica i broj i vlasnik, to nije kompletan spisak, tu se čak i zna, to i Andreas Ban kaže, kad je izvršena provala, kad je izvršena krađa, kako je završio vlasnik stana, gdje je završio, sve se zna. Ajde, nešto od dokumenata je uništeno, sad govorimo o periodu Drugog svjetskog rata, ali sve ima, za sve ima neki trag, i mislim da je to je bar meni intrigantno i to mene veseli dok pišem, premda teško pišem, ali tako mi daje neku živost u pisanju, nekako vidim neku svrhu u pisanju. I ja pokušavam, eto, tako reći da treba pitati, treba... Zato što pogotovo, evo sad, ja ne znam koliko si ti upoznat i koliko se zna u Srbiji o ovoj reviziji po povijesti ovih zadnjih 6 mjeseci što se događa u Hrvatskoj. To je prosto, tu nema argumenata, to je kao neki lavež, to je neko urlanje. Ne može se diskutirati sa ovom drugom stranom koja je sva ostrašćena. To su uvrede, ali nema potrebe da bude tako, jer postoje neke činjenice koje se mogu pratiti, na temelju kojih se može promijeniti neka vizura tih ostrašćenih nacionalista.
U Srbiji taj proces revizije vrekovih traje malo duže i temeljnije.
Da, ja pratim.
Zanimljiva mi je također balkanska ruta Andreasa Bana na njegovim rezidencijalnim putovanjima, Sarajevo, Tirana, Skoplje. Recimo, zanimljivo, kaže da u Skoplju tako dobro osjeća da nema potrebe da o njemu piše, odnosno da se i takav grad i takva atmosfera koju on doživljava ne uklapaju u ostatak priče. U Sarajevu daje sliku savremenog stanja i piše da je rat tu i kod onih rođenih posle rata. Pominje više od 11.000 nastradalih Sarajlija svih nacionalnosti tokom opsade grada. U Tirani se druži sa slikarom Eddie Hillom, a koga je upoznao u Parizu, upoznaje taj grad koji mu se svidi, a upoznaje njegovu, da tako kažem, saobraćajnu relaksiranost prema propisima, ali jedan modern grad gde se pije bolje espresso nego u Italiji. To su sve utisci Andreasa Bana. Također, u prepisci sa piscem, a realnom ličnošću koja je bila gost ove emisije, Goranom Ferčecom, upoređuje njegove utiske sa svojim o Beogradu, Budimpešti i Moskvi. Kako vi vidite ovu balkansku rutu i posebno ako možemo da uporedimo vaše utiske o ovim gradovima kroz vizuru Andreasa Bana, dakle posebno Sarajevo, Tirana i Skoplje, Tirana koja se prvi put sreće u vašem romanu.
To je sljedeća knjiga, Tirana.
I koja ima svoju tešku, izolacionističku i totalitarnu prošlost.
Pa evo, recimo, ajmo sad, ostanimo samo na trenutak na Tirani. Ljudi su oduševljeni, uglavnom svi koji odu do Albanije, ali ne znam čime su oduševljeni, to modernom Tiranom. Albanija je jedna beskrajno tužna zemlja, ali i vrlo inspirativna zemlja. I ja sam provela mjesec dana u Tirani i razgovarala sam sa ljudima koji su proveli po 18 godina u najstrašnijim zatvorima, koji su smješteni u planinama gdje nema šanse da se pobjegne pod užasnim uvjetima. Ta povijest Albanije je strašna i sve se te strahote su se događale do prije 20-25 godina. Tako da mislim da je uvredljivo otići u Albaniju i oduševljavati se espresom i Skenderbeg konjakom, a ne pokušati malo pročačkati kako su ti ljudi živjeli 40, 50, 60, 70 godina. To ja ne znam kako su uopće ti ljudi ostali normalni. To je prosto nepojmljivo kroz što su oni prolazili. Tako da je ta Albanija jedna vrlo ovako poticajna zemlja koju treba dubinski, ja mislim, istražiti. Nisam ja upoznala samo, odnosno Andreas Ban, samo Edija Hilu upoznao, on poslije toga mnoge druge ljude. Pa Balkanska ruta ima, još je ostalo nešto ljudskog, još taj divlji kapitalizam ili liberalni kapitalizam nije toliko pustio svoje pipke tu, pa onda ima još i neke humanosti, ima nekog nereda koji je očaravajući na neki način, ima neke subverzije, ima nešto što je prirodno, nije taj kalup, nisu te zemlje toliko stegnute, nekako su neposlušne i one u stvari donose nekom putniku poput Andreasa Bana veselje, recimo, jer ovaj zapad je toliko sada steriliziran i toliko je uokviren i toliko je stegnut da je postao dosadan, kao što su i ove botoksirane ljepotice koje su savršeno građene, dosadne u stvari. Ja. Pretpostavljam sad, ne znam, iz muške vizure možda je to drugčije.
Da, ali 20 godina nakon rata osjećaju se njegove posljedice u Sarajevu i postoji pitanje za Andreasa Bana koji on raspravlja sa svojim kolegama u Sarajevu, pisati o tome ili ne, odnosno da li pisati o savremenosti i da li ta savremenost obuhvata i događaj iz 90. i na koji način. A zanima me i ova relaksiranost u Skoplju, također jednom podeljenom gradu, odnosno gradu gdje postoji distanca između dve etničke grupe i gradu koji živi pod svojom vrstom političkog autoritarizma na vlasti.
Ja nisam, odnosno Andreas Bahn nije mogao sve to sad dubinski istraživati, ali sve se to osjeti i sve se to vidi ako želiš. Sad, ova knjiga se nekako bavila Latvijom, bavila se tom Toskanom kao neka kontra slika ovoj balkanskoj ruti, kako ti nazivaš, a ovo manje više Skoplje, Sarajevo, Tirana, manje više se čitalac može, ajde recimo, uklopiti u tu sliku. Ja pa nisam o tome sada pisala. A oni su tu kao neki kontrapunkt ovom zapadu. A naravno da postoje te podvodne, neki život koji ide od ispod, koji neki turist koji dođe na par dana ili čak i na mjesec dana, ako ne želi, ne mora vidjeti, jer i tu postoje iste banke kao i u Brislu, kao i u Parizu, na istim trgovima, postoje isti lanci trgovački, ali postoji nešto drugo što je ispod tutnji još uvijek i to je meni uzbudljivo. Samo što će i to nestati, pretpostavljam, uskoro.
Dašo, pomenuo bih još jednu novinu u vašem romanu, barem sam ja tako prepoznao, pored strukture nekih tema i jače polemičke intonacije, to su neki motivi književne fantastike.
To me čudi, koje su to?
Recimo, pored toga što na svojim putovanjima Andreas Bahn, dakle putovanja Mala smrt odlaska, kako citira Virilija, sreće književne junake, dakle Hansa Traubea i Arsenija Njegovana, tu se pojavljuje jedna scena u kojoj se pojavljuje mitološka ptica Caladrius, koja navodno može odneti bolest iz bolesnika, dakle u sceni kada bivša
Leila,
ljubav doživljava infarkt. I još jedna scena kada Andreas unosi tu digresijsku povest o jurodivom crkvenjaku s početka 17. veka u Italiji, Giuseppeu Desi, koji je bio u stanju po nekim svedočenjima i da lebdi u crkvi. Ja se pitao i pitam sad vas, koja je funkcija ovih motiva u tekstu koji je ipak dokumentarno utemeljen, a sada dobija gotovo nekakve felinijske obrise?
Da, prvo, nije tekst dokumentarno utemeljen, on je tri četvrtine je fikcija, ili pola je fikcija, ali ova priča o Giuseppeu je umetnuta, ona je u kovertici, ako si vidio,
da.
I ona je u stvari priča Eliota Weinbergera, eseiste i pisca i urednika u izdavačkoj kući New Directions u Americi. I meni se ona jako dobro povezala na prethodnu priču kada Andreas Ban lista svoje dosije svojih pacijenata i jedan od pacijenata kaže na rengenskom snimku nema moga srca, gdje je moje srce, viče, gdje je moje srce. I tu upada ta priča o Giuseppeu koja završava, kako završava da Marija Magdalena i više ko se hrani ljudskim srcima. I ja sam dobila dozvolu od njega da ubacim tu priču i to ima tamo nazad na kraju knjige, postoje citati odakle što uzeto. Tako da je to ubačeno, a mislim da je lijepa priča, tako mi se lijepo uklopila. A ovo sa Kaladriusom, da, to je, pa dobro, to je fikcija, šta sad, nije science fiction.
Da, ali jasna je mitološka referenca, jasna je iskorak iz realističke motivacije u kojoj spada i taj susret pripovedača sa književnim junacima. To niste često radili i to daje posebnu
atmosferu. Pa dobro, tu sam se malo razmahala, malo sam se poetizirala, je li to u redu?
Samo pitam za funkciju i za tu sklonost.
Pa lijepo mi je zvučalo da uvedem to Kaladriusa tu, malo sam, dala sam se otkačiti. Pa to je to, pa zašto se ne može razbijati? To je to razbijanje forme. Kad se piše, možda se može taj koji piše malo i opustiti i ući u neku svoju, ajde recimo, neko stanje polusvijesti. Prepusti si se nekim mislima koje nisu, ne biti tako pod nekom autokontrolom sve vrijeme, a opet biti pod kontrolom. Zašto mora biti po nekoj shemi, neki tekst, nazovimo ga literarno? To je to što ja pokušavam raditi, miješati žanrove, miješati stilove, miješati priče, miješati način na koji se priča, ali ne vidim da to nije legitimno, ako funkcionira. I te poveznice nekad nije lako te kopče napraviti, nekad one dobro legnu. Pa meni je to uzbudljivo, mislim, nije lako pisati, teško je pisati, a da to ima i smisla, da ima i neku poruku, da se nešto želi reći i da ima i neku, ajde, ljepotu i neku poetiku. Nije to lako, pa onda takvi neki mali iskoraci donose trenutke veselja, bar meni.
I Daša, ja bih na kraju pomenuo još dve važne stvari vezane za vaš roman. Dakle, on sadrži desetak kratkih, sažetih priča, psihijatrijskih slučajeva, njihovih
dosijeja,
da.
Povijesti bolesti kao.
Kojima se bavio naratorov prijatelj Adam Kaplan. Sa tim je povezan, možemo povezati naslov knjige i lik druge Rudolfove žene, njen poremeća, ali uopšte, dakle, psihijatrija dođe kao dobra figura, odnosno metafora normalnosti ili poremećaja.
Pa lud je svijet. Mislim da živimo, da smo svi manje više. Ima citat Sjeranov na početku, jer bijeg u ludilo nam pomaže da preživimo. Tako da mislim da svijet stvarno na rubu jedne katastrofe i mislim da živimo stvarno ludilo. I onda nam je, možda da bismo mogli disati, možda nam je lakše da pobjegnemo tako u neki svijet koji je van ovog stvarnog ili ovog umjetno kreiranog virtualnog svijeta. Dogodilo se, bilo je u novinama, da su ovi tragači za Pokemonima završili na Vrapču na psihijatrijskoj klinici u Zagrebu tražeći Pokemone. Onda su izašli pacijenti, zvali doktor i rekli su ovdje su neki luđaci koji se vrte po klinici. Ta definicija ludila i ne ludila je vrlo onako fluidna. Više ne znaš ko je luda, ko je pri nekoj zdravoj pameti.
I sasvim završno pitanje. Na kraju vašeg romana je zapravo jezgro jednog drugog, povest ili knjiga o ocu, o njegovom životu, učešću u partizanskom pokretu, poratnoj diplomatiji i njegovom kraju. To također povećava heterogenost vaše knjige, a na neki način možda i predstavlja uvod u neku novu.
Tu Andreas Ban kaže kako ga nerviraju te knjige, ispovjedne knjige o očevima u kojima se autori obračunavaju sa svojim očevima kad očeva više nema. Mislim, ima jedna, pogotovo u posljednje vrijeme, nešto i u Hrvatskoj i u Srbiji se pojavile te knjige, a ima ih i u svjetskoj književnosti. I njemu, Andreasu Banu, a i meni zajedno s Andreasom idu na živce te knjige. Ja stalno kažem, ajde, obračunaj se sa svojim neprijateljem ili prijateljem, nije bitno, kad možete razgovarati, jel? Nego se te knjige, ti obračuni koji su iz povijesti traju, obračuni između očeva i sinova i majki i kćeri traju od kad postoji ljudski rod. Pa daj, rešimo to dok smo tu svi živi i dok možemo to rešiti, pa da se oslobodimo tog nekog osjećanja krivice. Tako da meni ti romani o očevima idu već malo na živce. Pa sam to pokušala, odnosno Andres Ban pokušao to malo raščistiti kroz tu priču o svom ocu, sa kojim je i on imao problema, ali je pokušao to rešiti dok je taj otac bio pri svijesti i dok je bio živ.
Daša, ovo su bila moja pitanja. Hvala vam na ovom razgovoru.
Da, bila su ti opširnija pitanja od mojih odgovora, ali dobro, hvala tebi što si me zvao.
Hvala vam još jednom. Naša današnja sagovornica bila je Daša Drndić, autorka romana EEG, koji se ove godine pojavio u izdanju Frakture. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Predstavit ćemo jednu novu izdavačku kuću koja ima i svoj regionalni program, a sa nama je na telefonskoj vezi književni kritičar, urednik nove izdavačke kuće, Vladimir Arsenić. Vlado, dobar dan i hvala što si pristao na razgovor.
Hvala vama što ste pozvali. Dobar dan, naravno, tebi i svim slušalcima.
Izdavačka kuća Partizanska knjiga postoji od ove godine, kako je došlo do osnivanja ove kuće i posebno kako ste se opredelili da date ime Partizanske knjige u doba nabujalog istorijskog revizionizma?
Pa upravo stoga, ali da bismo se odmah poetički i politički opredelili i ja sam stavljen do znanja da ne pristajemo inakakav politički revizionizam, dakle to je jedan od glavnih motiva za davanje naziva Partizanska knjiga, iako treba primetiti da su ti nazivi naravno već postali, mislim, gotovo svakoj od bivših republika SFRJ je bila bar jedna izdavačka kuća tog imena, ali mi smo proverili, to je bilo moguće i bilo mi užasno drago, užasno važno da baš naglasimo tu našu, da kažem, pripadnost političku i poetičku. A postojimo do kraja prošle godine, iako smo sa prvim izdanjima krenuli negde u aprilu. Do sada smo objavili 4 knjige, od toga su 2 prevedene književnosti, jedna je takozvana regionalna književnost, a ova posljednja koja zove Milka Zbogom idemo sutra pripada korpusu ovdašnje srbijanske književnosti.
Koliko planirate i imate mogućnosti da uz beletristiku objavljujete i publicističke i možda istoriografske radove, a u skladu sa svojim imenom?
Za sada još nismo razmišljali u tom pravcu, sada imamo neke ideje da radimo neka bitna reizdanja i neke bitne stvari koje iz književnosti, ali dakle iz proze i poezije koje nam se čine interesantnim, da svako smo u planu i jedna edicija koja bi se bavila gotovo isključivo esejima. E sad, zavisi od toga naravno kako ćemo, s obzirom na stanje na tržištu, a na neki način te knjige moraju da budu isplative, pa moramo da vidimo na koji način ćemo uspjeti da realizujemo tu ideju, ali mislim da bi tu bilo prostora za ovo što ti kažeš, publicistički tekstove, teorijski tekstove i tako dalje.
Ja sam vidio na sajtu vaše Partizanske knjige ko su autori ove izdavačke kuće i pitao sam se da li je jedan od vaših ciljeva stvaranje novih književnih imena, budući da pored Srđana Srdića i Tomislava Markovića ostala imena su mi nepoznata, recimo samo sa srpske književne scene. Kako ste došli do njih i koji su kvaliteti tih autori koji su ih opredelili da ih objavite ili stavite na vašu listu?
Srđan Srdić, ja već duže vreme radimo jedan program radionica kreativnog pisanja, ja li vodim jedan kurs, ovo je 4. godina, će biti od oktobra ako sve bude kako planiramo. I onda smo s tim ljudima prosto neki od onih polaznika koji su nam se učinili kvalitetnijim i za koje smatramo da imaju u sebi taj potencijal da dobiju knjigu, sa njima smo sklopili neku vrstu predugovora i obavezali ih da svoj rukopis kad ga završe u dogledno vreme predaju nama upravo. I jeste, to je ono što si pomenuo, stvaranje novih književnih imena, to jeste jedan od naših ciljeva. Mi smo na neki način svi sentimentalno vezani za te stubove kulture koje su imali takvu jednu misiju, pa smo i mi to na neki način preuzeli i mislimo da je to jako bitno i to je ono što mi želimo da ostavimo iza sebe. Dakle, da promovišemo neka nova imena, da promovišemo ono vrstu književnosti koju mi volimo da čitamo, a ako se to dvoje u jedno, onda je to super varijanta, odnosno idealna kombinacija.
Koliko ćete pratiti takozvanu regionalnu, odnosno postjugoslovensku književnu scenu, s obzirom da ste ponovo objavili knjigu poezije Faruka Šehića Moje rijeke, jednog od vodećih pesnika srednje generacije u regionu?
To je nama bilo zaista veoma, veoma bitno i jako nam je drago da je Faruk pristao da se ta knjiga pojavi u izdanju Partizanske knjige. A mi ćemo svakako pratiti regionalnu scenu, mi dakle nismo vezani isključivo za zemlju iz koje dolazimo i nekad ćemo gledati da neke stvari možda reizdamo za srpsko tržište, a neke stvari ćemo gledati, i to se nadamo sve više i više, da radimo premijerno. Dakle, bez obzira dakle autor dolazi, da li u pitanju Bosne i Hercegovine, Crna Gora, Hrvatska, pokušat ćemo da budemo premijera. I sad, kažem, to ne zavisi samo od nas, nego i od interesa autora, odnosno od stanja na tržištu. Ako se tržište bude u jednom trenutku fuzionisalo, što je, ja se nadam, jedan od ciljeva, ali ako se to dogodi, onda ćemo mi svakako gledati da to radimo premijerno, a za sada uglavnom to ide na neku vrsti reizdanja, s obzirom da je problem sa tržištima.
Kakva je pozicija, odnosno kakvi su uslovi za pojavu nove izdavačke kuće? Znamo da, recimo, izdavačka kuća, kako je bilo Levo krilo, je postojala izvesno vreme pa se ugasila. A znam da ste donekle sarađivali sa književnom radionicom Rašić, koji dalje postoji, što je jedan profil po obimu aktivnosti koji je možda blizak partizanskoj knjizi. Pojavilo se Kontrast izdavaštvo. Kakvi su uslovi da partizanska knjiga opstane duže i da razvije svoj izdavački profil?
Mi se nadamo dobrim, nismo još jeli sigurni koliko će to zaista moći da se radi, ali u stvari to preterujem. Naravno da smo mi dugo razmišljali, jeli, sarađivali sa književnom radionicom Rašić i onda nekako došli ipak do konačnog rešenja, odnosno do onog što nam je bilo potrebno, to je potpuna nezavisnost, što se kaže držanje uzdiju u našim rukama. Tako smo došli do partizanske knjige i čini nam se da postoji naravno prostor. Niko ne živi u uverenju da ćemo se mi od ovog posla obogatiti. Nije to čak trenutno ni cilj. Cilj je da opstanemo i da trajamo i da promovišemo neke vrednosti. Ja mislim da će, ukoliko budemo uspeli da istrajemo u formatu u kojem jesmo, koji je, moram priznati, dosta ambiciozan, da se i to na neki način finansijski isplatiti u nekoj perspektivi.
Vlado, ti si književni kritičar godinama unazad i ove godine si učestvovao bar na dva festivala, Evropske kratke priče u Zagrebu, koje organizuje Roman Simić Bodružić, i novogodišnjem Krokodilu. Šta možeš reći o temama koje su bile dominantne ili koje su interesovali organizatore festivala, koji su bili i regionalni i međunarodni i sa učešćem i domaćih autora i publike?
Svako da je ova tema bila ono što nas sve na neki način prilično zaokuplja, čak i kad to ne želimo, a to su pitanja ovih migranata, ljudi koji dolaze sa bliskog i ne tako bliskog istoka i preživljavaju pravu Golgotu na putu ka zapadnoj Evropi. Pitanja granica, pitanja, hajde tako da kažemo, novih starih fašizama koji se pojavljaju, kako u Srbiji, tako i oko nje i u Evropi čitavo, iako će verovatno sledeće godine pitanje svih pitanja, odnosno pitanje koje će okupirati ovaj tribinski program, biti verovatno terorizam i način kako književnost, uopšte umjetnost, reaguje na ono što je nova svetska stvarnost i novi svetski poredak. Mislim da je to jako bitno, jer književnost ne živi izolovana od sveta, ona je u neprekidnom nekom dijalogu sa svetom i o festivali je odlična prilika da se uz kvalitetni književni program, što je bio slučaj i sa festivalom Evropske kratke priče, naravno i sa Krokodilom, a boga mi i sa festivalom Kikinda Short, na kome su također bili autori iz regiona i iz, boga mi, celog sveta. Dakle, da se uz kvalitetni književni program ponudi jedan prostor za diskusiju o tome šta je ono što muči savremene konzumente kulture, dakle sve nas.
A sada bih te zamolio da prokomentarišeš dva zanimljiva projekta ili dve zanimljive antologije koje su se pojavile ove godine kod nas. Jednu antologiju je objavila Laguna pod nazivom Priča o Kosovu, gde je kao urednik potpisan Igor Marović. Druga antologija je Čiji je grad, izdanje Kontrasta, gde je učestvovalo 42 autora i to je naišlo na jedan, rekao bih, jako dobar prijem kod medija, čak je to NIN stavio na naslovnu stranu, i to u kontekstu književnog bunta protiv vlasti. Ali zanimljivo mi je i naravno to što se te antologije pojavilo, ali zanimljivo mi je i njihov sastav. Recimo u antologiji Priča o Kosovu su zajedno na istom mestu i Vuk Drašković i Nele Karajlić, Dejan Stojiljković i Igor Marojević i Srđan Votešin i Bojan Tončić, dok u antologiji Čiji je grad zajedno su i Dragan Janović Danilov i Gojko Božović i Dragana Mladenović i Siniša Tucić i Vladimir Arsenijević, Srđan Valjarević i tako dalje. Dakle, na prvi pogled jedan jako heterogen sastav u obe antologije i možda čak neočekivani spojevi. Kako ti gledaš i na ove antologije, na njihovu pojavu i listu autora?
Mislim da su obe antologije napravljene sa određenom tržišnom ili promotivnom namerom. Laguna kao veliki izdavač koji ima prevashodnu interes u profitu je napravila te priče o Kosovu, pa to nije prva u toj edici koja se zove Talas, ali ima nešto u Grčkoj, pa ima raznih tih antologija, ne znam da je bilo nešto ozbiljni autori pišu dečiju književnost i tako dalje. Dakle, napravili su oni nekoliko tih antologija i one su namenjene isključivo profitu. Mislim da je u to isti slučaj i sa Kontrastom, s tim da je u slučaju ove antologije Čiji je grad, taj profit mogući namenjen podršci građanskim protestima inicijative Ne davimo Beograd. Dakle, obe su u stvari na isti način motivisani, zato kako ko deli profit, to je, da kažem, njihova stvar, nama bitna, naravno, ali u stvari obe su napravljene s istim ciljem. E sad, upravo s toga je i dozvoljeno da se napravi jedan, da kažem, miks autora koji ja ne bih nikad spajao, jeli, ove ljude, ali sad, Bože moj, mislim, niti sam ja bio urednik, svakako da bih ja uvijek pozivao ljude koji su meni bliski i poetički i politički, a ne ovako heterogen, ali Bože moj, mislim, ne osuđujem nikoga, mislim, o toj antologiji priča o Kosovu sam nešto pisao, mislim, to je, po mojom mišljenju, skaredna knjiga, jeli, politički zaista uvredljiva, osim par tekstova, jeli, sve ostalo je prilično reciklaža istog nacionalističkog materijala koji imamo od kraja 19. veka pa na ovamo u srpskom javnom mnjenju, a što se tiče ove antologije čije grade, ja zaista nisam video, nisam je držao u rukama, ne znam kakvim se tekstovima radi, ako postoje tamo neki autori koji ja zaista vrlo, vrlo cenim i volim. Svako tu nisu Dragan Jovanović, Danilo Gojko Božović, ali od onih koji si ti pomenuo, ne znam, Arsenijević, Valjarević, ne znam, tu je Marko Tomaš, Pogačar i tako dalje, razni ljudi koji ću ja, jeli, književnost volim i poštem.
Za sam kraj, u skladu sa imenom ove emisije, da li planirate nekog balkanskog autora, odnosno imate prilike da nešto prevedete, a što bi vam bilo blisko?
Sasvim izvesno planiramo balkanske autore, mi se nadamo da ćemo vrlo uskoro, mislim, ovo je možda malo trčanje pred rudu, ali svako imamo u vidu neke rumunske autore, neke albanske autore, tako da hoćemo, sigurno ćemo se baviti i balkanskim književnostima ili balkanskim književnostima.
Tim povodom ćemo se svakako opet čuti. Vlado, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala tebi što si zvao.
Naš sagovornik danas, Vladimir Arsenić, književni kritičar i urednik nove izdavačke kuće Partizanska knjiga, koja će objavljivati i domaće i regionalne autore. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 27. jul. Danas su naši sagovornici bili Daša Drndić, autorka koja živi u Rijeci, predstavili smo njen roman EEG, izdanje Frakture, i Vladimir Arsenić, književni kritičar i urednik izdavačke kuće Partizanska knjiga. Današnje izdanje emisije Oko Balkana pripremili su kao snimatelj Ivan Lukić, Tatjana Kosanović, muzička urednica, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti. Prijatno uz Radio Beograd 2.